No niin. Avataanpa laulukirja 469. Säkeistö 1 ja 3. Ja tämä on tämän Dietrich Bonhoefferin vähän ennen kuolemaansa kirjoitettu tämän laulun sanat.
Anteeksi, mikä?
469. Ensimmäinen säkeistö ja kolmas säkeistö. Hän jaksoi uskoa hyvyyteen, vaikka hän tiesi, että hänen elämänsä on lyhyt. Ensimmäinen ja kolmas säkeistö. Ja tämän jälkeen on Heimo sitten sinun vuorosi.
Tähän Adra-maailmaan, sosiaalisen evankeliumin diakoniaan ja kansainvälisen diakonian maailmaan. Nyt taidetaan muutenkin, jos tässä hengellistä kenttää ja tämmöistä hengellistä aikaa tarkastellessa, niin taidamme elää muutenkin sellaista aikaa, jolloin pelkät sanat ei oikein ihmisiä vakuuta, vaan ihmiset kysyy tekoja. Ja tätähän sitten tämä evankeliumistyön muoto, mitä Adra kansainvälisen järjestönä ja sitten Adra Suomi, myös sitten ei niin varmaan Adra Ruotsikin edustaa, niin tekevät. Ja aloitetaan kuitenkin näillä entsyymiasioilla, nimittäin me olemme keksineet, että tai me olemme siis pystyneet löytämään eriyttämään tämmöisen erikoisen entsyymin, jota kutsutaan adrenaliiniksi. Erotuksena adrenaliinista, jolla on erilaisia vaikutuksia, mutta tämä adrenaliini, sillä on toisenlaisia vaikutuksia ja tässä on sitten tämä adrenaliinin selitys. Nyt kun me ihmiset autamme toisia ihmisiä, niin se tekee meille hyvää, eikö totta? Ja kutsuttakoon nyt sitten tätä vaikutusta nyt sitten vaikka adrenaliiniksi. Sitten on olemassa, kun tiedätte, helluntaiseurakunnassa on olemassa FIDA. Ja sitten sehän olisi ihan loistavaa, että jos adrenaliini ja fidamiini yhdistyisi, niin se vasta olisi paukku. No joo, selvä. Mutta vapaaehtoistyöstä ja auttamisesta saa totisesti hyvän mielen, se tyydyttää ja se antaa merkitystä elämään. Ja ollaan iloksemme tässä viimeisen 5 vuoden aikana Suomessa nähty, kuinka suuri on halu tulla mukaan. Et nyt meillä näissä ulkomaan hankkeissakin, niin no säännöllisesti meillä on ehkä noin 50 henkeä vuodessa, joka vuosi mukana tälleen niin kuin aika isolla panoksella ihmisiä näissä meidän hankkeissa. Ja sitten kun heiltä kysyy, että mikä on tämä motiivi, että miksi sä uhraat aikaa ja varojas ja omalla kustannuksellakin sinne matkustat, menee äkkiä pari tuhatta euroa, niin vastaus on se, että se on luo tyydytystä mun elämään. Mun elämällä on merkitystä. Ja yksi pieni esimerkki, me ollaan saatu meidän tuohon hallitustyöskentelyyn mukaan eräs tällainen ihan seurakunnan ulkopuolelta tullut entinen liike-elämän edustaja, bisnesmies, joka on jo nyt vuosia uhrannut valtavasti aikaa ja varojansa ja näiden meidän Kenian hankeasioiden eteen. On, voi sanoa, ehkä kaikkein sitoutunein meidän hallituksemme jäsenistä. Tai itse asiassa hän ei voi olla hallituksen jäsen, kun hän ei kuulu seurakuntaan, mutta hän on säännöllinen hallituksen erityisasiantuntija. Mutta kaikkein sitoutunein ja eniten käyttää aikaa. Ja sitten kun häneltä kysyy, no Peter, mikä tämä juttu on? No kerrankin mun elämä on merkitystä. Eikö se ole aika ihmeellistä? Me ollaan siunattu, että on koettu itsemme siunaamme, Jumalan siunaamiksi näissä tällaisissa tilanteissa. No tässä vaan, että ihmiset tietysti kysyy monta kertaa, mikä se on ADRA ja mitä se tekee. Ja sitten kun alkaa kertoa, että no se on samanlaisia järjestöjä kuin World Vision tai Plan tai Oxfam tai GER tai joku, tietysti vähän ei ihan noin massiivisissa mittakaavoissa kuin nuo edelliset, mutta kuitenkin. Niin sitten asia vähän rupeaa selviämään. Tunnette tämän logon, kansainvälisen ADRAn logon, ja nythän ADRA toimii 128 maassa kai tarkkautta juuri tällä kertaa, ja on se semmoinen keskisuuri kansainvälinen avustusjärjestö, missä on noin 4000 vakituista henkilökuntaa ja noin 2-30 miljoonaa on noin vuosibudjetit. No, tässä nyt on erilaista tietoa tästä kansainvälisestä ADRAsta. Mä menen niitä vähän ohitse. Kansainvälinen ADRA on kuitenkin, se voidaan sanoa ihan vähän pienellä rinnankohotuksella, että ihan hyvin näissä tämmöisissä kansainvälisissä avustusjärjestövertailuissa pärjännyt, ja sillä on erittäin pienet hallintokulut, mistä usein avustusjärjestöjä syytetään, että syntyy niin paljon sitä kustannusta sen hallinnon pyörittämiseen. Ja sitten semmoinen tieto tässä ihan viime keväällä. Suomen ulkoministeriö kutsui kaikki faith-based, siis uskontotaustaiset kehitysyhteistyöjärjestöt koolle ja esitti tiukkoja kysymyksiä. Joudumme kirjallisesti vastaamaan ensin semmoisiin kysymyksiin, että mitenkä nämä uskontotaustaiset järjestöt varmistavat sen, että valtion tuet, joita siis ulkoministeriö maksaa kehitysyhteistyöjärjestöille, niin miten ne ja sitten niiden taustalla olevien seurakuntien työ ja evankelistyö eivät mene sekaisin. Tähän tämmöiseen kysymykseen jouduin vastaamaan. Sitten toinen kysymys oli se, että miten tämmöiset järjestöt, joilla on tämmöiset aatteelliset periaatteet, miten he varmistaa sen, että minkäänlaisen kansanryhmän syrjintää ei esiinny. Se taas lähti se keskustelu Suomessa liikkeelle sitten näistä joidenkin seksuaalivähemmistöjen syrjimisestä joissakin kehitysyhteistyökohteissa. Ja sitten me joudumme tuonne ulkoministeriön semmoiseen roundtable-keskusteluun, joka se järjestö piti esitellä näitä toimintaperiaatteitaan ja juuri nimenomaan näihin kysymyksiin sitten vastata. Ja lopputulema oli sitten se, että ADRA arvioitiin sitten Suomen ulkoministeriössä professionaaliseksi kehitysyhteistyöjärjestöksi. Ja se perustui siihen, että meidän näissä poliiseissa on selkeäsanoisesti sanottu, että emme tee käännytystyötä. Ja sitten kun autamme joka ainutta ihmistä, joka apua tarvitsee riippumatta mistään hänen uskonnostaan tai mistä ikinä. Ei ole minkäänlaisia. Avun tarve yksi ratkaisee. Niin tällä tavalla me saimme puhtaat paperit ulkoministeriöstä. No sitten on toisia ongelmia. Tiedätte, että siellä on isoja leikkauksia tulossa näihin kehitysyhteistyötukiin. Niistä vielä sitten vähän myöhemmin. Nyt Suomessa tehtiin 5 vuotta sitten aika iso tämmöinen, jos sanoo, kirkkopoliittinen päätös Adventtikirkossa, eli eriytettiin kokonaan kirkon hallinnosta tämä auttamis- ja kehitysyhteistyö. No siihen on tietysti oli monta syytä, mutta yksi keskeinen syy oli se, että me pääsemme irti hitaasta kirkkolaivasta. Toinen keskeinen syy oli taloudellinen, koska meidän riskimme kasvoivat, koska julkista rahaa rupesi olemaan mukana aika lailla. Ja sitten näissä valtion tuissa on se ongelma, että jos tuolla kehitysmaassa tapahtuu jotain niin yllättävää, niin joku petos tai rahan kavallus tai mitä ikinä voi tulla eteen, niin ulkoministeriö antaa tasan 2 viikkoa maksuaikaa siitä, kun se on ilmennyt, että tai kirjanpito häviää tai jotain. Ja tiedätte, että nykyään kehitysyhteistyön varojen käyttö on, se on äärimmäisen luupin alla, koska sitten taas nämä valtioviranomaiset, heihin kohdistuu tiukka tämmöinen tarkastus ja vaatimukset, että kaikki pitää olla äärettömän läpinäkyvää ja kaikki pitää pystyä varmistamaan mahdollisimman pitkälti ja kaikenlaiset väärinkäytökset ehkäisemään. Tämä oli tämän säätiön perustamissyistä ja täytyy sanoa, että nyt kun 5 vuotta katsomme taaksepäin, niin tämä on ollut ihan valtava siunaus ja ollaan koettu, että Jumala on totisesti johtanut ihan ihmeellisesti, sillä olemme päässeet erinomaiseen yhteistyöhön ton ulkoministeriön kanssa. Se on vaan tiivistynyt ja sitten kaikin puolin meidän toiminta on kasvanut ja laajentunut ja löydetty rahaakin siihen niin, että sitä on voitu laajentaa ja tätä auttamistyötä kasvattaa. Että perustaustahan lähtee jo Suomen Adventtikirkossa vuodelta 1968, kun Helena Kallioista jo Suomessa ruvettiin tekemään näitä ADAn matkoja Itä- ja Pohjois-Suomeen. Ja sitten vuonna 1968 tämä avustuspalvelu niin kuin varsinaisesti perustettiin. Ja sitten ulkomaan kehitysyhteistyö osalta niin ensimmäinen kehitysyhteistyöhanke valtionvaroin toteutettiin vuonna 1978. Että on tässä jo aika kohtuullinen historia. No tästä kotimaan auttamispuolesta tämmöinen logo on tullut jo aika tutuksi, kun 90-luvun puolivälistä saakka on tehty Suomessa tällaisia iloinen mieli tapahtumia, avustustapahtumia, eli vuoden mittaan käydään noin 20-30 paikkakunnalla Suomessa. Tänä vuonna 26 paikkakunnalla. Ja sitten siihen päivään, avustuspäivään, niin siihen kuuluu ilmastovaatteiden antamista, ilmasta ruokaa, sitten EU-pussien antaminen. Siinä voi olla sitten asiakkaille hierontaa ja parturointia ja mitä kaikkea. Ja ne yleensä on tehty sillä lailla, että paikallinen sosiaalitoimisto on välittänyt ne kutsut toimeentulotuen asiakkaille. Ja sitten nämä ihmiset, me ollaan vuokrattu joku paikka, joku koulu tai joku vastaava, ja sitten kun nämä ihmiset tulee, niin he saa kaiken ilmaiseksi sieltä sitten. Ja tätä jatketaan ja jatkuvasti, ja sen piirissä on ehkä vuosittain semmoinen 6 000–10 000 ihmistä tämän avun piirissä. Ja nyt sitten, olikohan vuonna 2013, kun viimeinen tieto tältä osin, niin me oltiin kai neljänneksi suurin EU-ruuavälittäjä Suomessa. Tietysti Luterilla kirkko on vielä ja sen järjestöt isompi.
Saa kysyä, että kuinka suuri määrä tai prosentuaalisesti niistä ihmisistä, jotka saa kutsun, niin tulee? Onko teillä mitään tietoa? Että jos sanotaan, että jos 100 lähettää kutsun, niin tuleeko kaikki 100 vai 50 vai?
En tiedä, onko ihan noin pystytty laskemaan, mutta se on kyllä erittäin iso se prosentti. Ja siihen liittyy, sitä on vaikea mitata, koska siihen liittyy se, että me laitetaan myös aina paikallisiin lehtiin semmoinen ilmoitus, että kuka tulee sitten mitäkin kautta. Nyt on sitten nämä viranomaiset vaatii, että pitää olla tämä Kela-kortti näiltä asiakkailta näyttää, että ne on niin kuin tässä Suomen avun piirissä. No tämä on nyt sitten ollut tämmöinen perinteinen avustamisen muoto. Nyt sitten maaseutuvirasto, joka tätä EU-ruoka-auttamistouhua hallinnoi, niin vaati tässä, että tähän auttamistyöhön täytyy sisältyä jotakin muutakin. Siihen täytyy sisältyä jotakin tämmöistä syrjäytymisen ehkäisytoimintaa, jotain koulutustoimintaa tai jotain tiedotustoimintaa tai valistusta tai jotain. Ja nyt sitten päästiin tähän viralliseksi tämmöiseksi maaseutuviraston kumppaniorganisaatioksi, kun me kerroimme, että me pystytään sitten järjestämään terveyskasvatusta ja ruokavalistusta ja mitä kaikkea terveellisen ruoan puolelta ja näin pois, kun meillä on tiedetty paljon sen alan ihmisiä tuolla Suomessa. Ja Ruotsissakin, tietääkseni. Joo, no niin, tälleen. Ja joo, sitten tämähän toimii käytännössä organisoituna pitkälti niin, että kun tämä kiertue lähtee liikkeelle, niin siihen se paikallinen seurakunta kytketään aina mukaan. Että he on ne ihmiset, jotka tulee jakamaan, keskustelemaan, neuvomaan, mistä saa mitäkin ja niin poispäin. Että yritämme niin, että se paikallisen seurakunnan joka ihmisille kaikille vapaaehtoisille löytyy siinä sitten rooli. Ja sen lisäksi niin paikalliset seurakunnat touhuaa niin, että näitä tekevät omia EU-ruuan jakoja meidän kautta niin, että me on tosiaan nyt vuonna 2014, niin siinä oli kai 14 000 ihmistä nyt tämän piirissä. Nythän tuo lukumäärä tulee huomattavasti kasvamaan, koska välillä tässä oli tämä hyvin pieni tämä EU-ruoanjakomahdollisuus. Se ihan loppuikin jo välillä, mutta nyt se taas jatkuu. Siinä tuli tämmöisiä EU-tason muutoksia tähän organisoimiseen. Eli se menee suunnilleen tuolla lailla. Sinne tuodaan rekit ja sitten ihmiset saa ottaa ilmaisia pusseja ja kerätä niin paljon kuin mitä ikinä löytää. No sitten me etsitty uusia väyliä. Miten meidän kirkko ja Agra-yhteistyössä voisi sitten kohdata ihmisiä siellä, missä he ovat, keskellä arkea. Ja sitten me kävimme tuossa viime vuonna Tanskassa, Kööpenhaminassa ja tuolla Tanskan Happy Handissa ja saimme siitä pistoksen. Se tarttui, se oli niin hieno juttu. Ja nyt sitten äkkiä pantiin toimeksi ja huhtikuussa avasimme Helsingin katu 19, Helsingin Sörnäisiin, niin oman Happy Handin, ja se on 205 neliötä. Ja naapurina on Heikki Hurstin, tämä avustuskeskus, josta näette semmoisia pitkiä jonoja kaduille asti. Itse olin siinä jonossa tässä viime viikolla ja olin menossa kyllä Heikki Hurstia tapaamaan ihan juttelumielessä, mutta kun siinä sitten jonossa seisoin, niin purkkia ja parkariin ja työnnettiin käteen, että olisi saanut syödä. No, kiitos nyt, ei, että mulla on muuta asiaa. Mutta sitten Hurstinkin tapaaminen onnistui.
Saanko kysyä, onko tämä Happy Hand niin kuin täällä second hand?
Mikä on?
Onko tämä myytäväni täällä tavaraa?
Tämä on siis, tämä on tässä.
Tämä on
myytävä. Tämä on siis second hand kauppa. Mutta siinä on vähän toisenlainen se konsepti. Eli mulla on oikein hyviä sisäkuvia, mutta kuitenkin se pyrkii olemaan vähän tällainen trendi ja vintage, mikä sen lausutaan, kauppa.
Vintage
kauppa, jees. Joo. Niin siltä tavaravalikoimalta, että me pyritään se pitää korkealaatuisena, mutta silti kuitenkin pikkusen hinnoiteltuna alemmaksi kuin muilla second hand kaupoilla. Ja sitten, mutta se on vaan se julkikuva, vaan idea on se, että me saamme ihmisiä tulemaan sinne mukaan ja saamme heihin vähän kontaktia. Ja sitten nyt on jo Happy Handin tämä muu toiminta kehittynyt niin, että siellä rupeaa joka ilta olemaan jotain hengellistä tai syrjäytymisen ehkäisemiseen tai monikulttuurisuuteen liittyviä tapahtumia.
Saanko kysyä vielä, että saanko tuhon osoitteen?
Helsingin katu 19.
Helsingin katu 19?
Joo.
Mä olen näkövammainen, me lähdetään näkövammaisten yhdistys Helsinkiin.
Joo.
Niin voisi käydä.
No, tervetuloa. Joo, se on joka päivä nyt
auki. Helsingin katu 19.
Joo, siis joka arkipäivä auki, paitsi lauantaina.
Mutta eikö nykyinen Kallion, tai tämä kirkko, mikä oli ennen Kastelin katu,
joo,
he kokoontuvat
nyt
täällä?
Niin.
Mä kävin just
Helsingissä. Joo, se on just näin. He kokoontuvat nyt siellä. Joo. Ja heillä on sapattitilaisuuksia ja sitten heillä on rukouskokoukset tässä. Ja se rupeaa olla nyt hyvin aktiivinen. Sitten meillä on siinä ulkona, siinä on hyvä ulkotila. Niin viime viikolla oli tämmöinen teltta pystyssä ja tarjoillaan teetä ja jutellaan niiden ihmisten kanssa. Taas ensi keskiviikkona on samanlainen tapahtuma, että me yritetään tulla siihen niin kuin ulos. Ja samalla tietysti sitä Happy Handia siinä mainostetaan ja pyydetään heitä sisään ja näin. Tuolla on sitten sohvia ja pöytiä ja siellä saa kahvia ja teetä ja näin, että siellä voi istua ja vähän niin kuin levähtää. Et se on tavallaan sellainen kirkon matalan kynnyksen näyteikkuna. Siinä on vähän levähdyspaikka siinä kaiken keskellä. Tämähän sijaitsee tämä Helsingin katu. Helsingissä on varmaan yksi semmoista villein kulma, jos näin voi sanoa.
Eikö tämä Kallion kaupungin osa?
Tämä on Kallion kaupungin osa just sieltä. Et kesällä tietysti vähän oli ongelmia joidenkin siinä niiden narkkareiden ja muiden kanssa, mutta koettiin, että mennään sinne, missä on nämä ihmiset, joihin joita me halutaankin kohdata, joita meidän pitäisi kohdata. Ja ihmeellisesti siinäkin on Herra auttanut, että ei ole mitään vakavaa tapahtunut enää. No sitten meillä on tässä nyt jo 2 vuotta pyörinyt Annankadulla joka sunnuntai tällainen suukkitsen toiminta iltapäivisin sunnuntaisin. Ja siellä käy semmoiset, mitä 6-70 on parhaimmillaan käynyt syömässä ilmaisen aterian. Ja aika paljon nykyään maahanmuuttajia. Tässä taitaa olla joku romaniryhmä siellä just. Sitten on ollut jotain musisointiakin välillä ja tämmöistä kaikkea. Niin me saadaan sitten yhdeltä espoolaiselta ravintolalta tämä ruoka ja sitten vapaaehtoiset sen siellä jakelee. No sitten tietysti nyt tämä kysymys on iso juttu. Miten meidän seurakunta, miten ADRA pystyy vastaamaan tähän tarpeeseen. Ja sellaista on tehty Suomessa, että jokaiselle seurakunnalle on lähetetty ohjeet, miten millä tavalla voi olla mukana tässä pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden auttamisessa. Ja sitten nuo seurakuntien johtokunnat on saanut tästä kirjeen, ja että ne raportoisivat sitten, mikä siellä on paikkakunnan tilanne, ja ne pystyvät jotenkin seuraamaan sitä. Ja ollaan yritetty sitä, että seurakunnat tarttuisi niin kuin tähän tilaisuuteen ja verkostois menisi viranomaisten kanssa juttusille ja verkostois muiden seurakuntien järjestöjen kanssa, että syntyisi tämmöinen kristittyjen yhteistä työtä, koska tästä me varmasti hyvin helposti voidaan sopia, kun ei ole mitään sillä tavalla ideologisia ongelmia kuitenkaan tässä puhtaassa auttamisessa. Ja no nyt kukaan ei tiedä tietenkään, mihin tämä nyt tässä johtaa, vaan tätä tässä nyt sitten seurataan ja yritetään löytää siihen apua sen verran kun sitä tarvitaan. Viranomaistyö on aika tehokasta Suomessa, ja sitten siinä on tämä virallisena avustusjärjestönä on SPR näissä vastaanottokeskuksissa, että heidän kauttaan sinne sitten pitäisi mennä. No sitten tämä kansainvälinen ADRA kanssa siinä raapii päätään joka viikko on nettikokouksia ja nyt sitten ne paikat, jotka on kaikkein kriittisemmät tuolla Etelä-Euroopassa ja Balkanilla, niin sinne sitten kansainvälinen ADRA kerää nyt varoja. Ja meilläkin on menossa nyt Suomessa eilen ja tulevana sapattina niin tämmöinen erityis lahjan kerääminen seurakunnissa nimenomaan sinne Balkanille. Serbian työhön nimenomaan. No joo, sitä ehkä Suomessa. Ennen kuin menen ehkä tähän, niin sitten meillä on pyrkimystä saada uusia adralaisia ja koulujamme ollaan kovasti yritetty aktivoida Tamperetta ja Turkua erityisesti Toivonlinnaa, että he tulisivat mukaan tähän ja hyvin se on lähtenyt käyntiinkin. Ja nyt esimerkiksi Tampereen koulusta niin on jo useampana vuonna tehty johonkin meidän hankekohteeseen tai johonkin adraalaiskouluun ulkomailla tämmöisiä avustusprojekteja. Ja nyt taas lähtee 30 hengen koululaisryhmä tulevana toukokuussa tähän meidän Kenian kohteeseen. No, jos mennään tähän ulkomaan hommaan, sen pääkohteena tässä muutama vuosi on ollut tämä Kenia, joka siis on Suomen valtionkin tämmöinen kumppanuusmaa. Suomella on 8 tämmöistä kehitysyhteistyökumppanimaita, niin se on sitä ollut meillekin ja meillä siellä partnerina, paikallisena toimijana on toiminut meidän oma sairaala, eli Kendu Adventist Hospital, perustettu 1925 ja oikein semmoisella köyhällä kulmakunnalla siellä toimii. Ja siitä on tullut sitten tämän vapaaehtoistyön semmoinen vahva kohde. Ja ehkä kaikkein semmoinen vaikuttavin työmuoto nyt siellä on ollut muutamana, ehkä jo 5 vuotta, niin tämä vammaistyö. Eli me ollaan satsattu omaa rahaa, säätiön rahaa, valtion rahaa ja sitten näitä vapaaehtoisia sinne nyt paljon. Ja nyt se suomalaisten vapaaehtoisten työ on erityisesti näkynyt tässä vammaisten lasten leikkauksissa. Ja nyt ruvetaan lähentelemään sitä, että ollaan suomalaisten kirurgien avulla saatu noin 1000 kenialaislasta leikattua. Ja nyt alkaa taas ensi viikolla kaksi tämmöistä leikkaussafaria vuodessa.
Mitä siellä leikataan?
Siinä leikataan, siellä on monenlaisia näitä vammoja, joita nämä suomalaiskirurgit leikkaa, mutta yksi semmoinen ehkä vaikuttavin on se, että nämä kääntää nämä clapfootit, nämä jalat oikein, miksi käsittää?
Kampurijalka,
niin saa heidän niin kuin jalat oikein päät ja pääsee, saa liikuntakyvyn. Ja sitten se ei vaan jää siihen leikkaukseen, vaan me sitten ollaan perustettu tässä jo useampi vuosi sitten tällainen vammaisklinikka tuonne Kapondon sairaalaan. Ja siihen kuuluu sitten tämmöinen kuntoutusperiodi jokaiselle leikatulle. Ja tässäkin näkyy joku suomalaisvapaaehtoinen, olisikohan nyt opiskelijoita, on käynyt siellä lukuisa joukko, kymmeniä näiden vuosien aikana. Ja näihin leikkaussafariin osallistunut. No nyt lähtee 10 hengen porukka, mutta yleensä siellä on ehkä semmoinen 4-5 hengen joukkue mukana. Ja tätä suomalaiskirurgitoimintaa on organisoinut tuo Tapio Hakala tuolta Joensuun keskussairaalasta. Ja tähänkin erikoista on se, että näitä lääkäreitä tähän olisi tulos mukaan nyt jo enemmän kuin me pystytään pyörittämään tätä, koska tämäkään ei ole ilmasta, vaan yhden lapsen leikkaus maksaa nyt lääkityksineen, sairaalaoloaikoineen, kuljetuksineen 250 euroa. Me maksetaan aina jokaisesta leikkauksesta, vaikka siitä huolimatta, että nämä lääkärit tekevät sen täysin ilmaiseksi sen työn. Mutta sitten kun niitä on 100, niin voi laskea, että sitten tulee aika iso potti.
Onko se 25 euroa, 2500 tai Ruotsin kanssa?
Ei. 250 euroa.
Se on
2500.
Niin. Joo, mä kysyin just sitä samaa.
Joo.
Ei tarvitse kenenkään toistaa.
Niin, se on aika iso summa jo. Se on aika iso summa jo. No joo, kuitenkin siinäkin on, siinä on ortopedi Jukka Tiittanen on tuossa just polvea kokeilee ja sitten siinä on nuoria lääkärikandidaatteja katsomassa sitä. Tämähän on aina liittynyt tämmöinen koulutus, joko niin, että me koulutetaan niitä, aina lääkärit kouluttaa näitä kenialaisia alan ihmisiä, hoitajia ja lääkäreitä, tai sitten niin kuin nyt, niin Tapio Hakala organisoi, teimme kehitysmaakirurgian kurssin suomalaislääkäreille Kendossa. Ja sinne olisi kovasti tulijoita lisääkin, että siitä. No nyt mennään sitten tälle veripuolelle. No ja jätin painat kuvat pois. Mutta tällaista se on. Ja sitten tässähän oli sellainen vaihe, että kun ulkoministeriö on tätä tukenut, niin he rahoitti sinne uuden yli 604 käsittävän leikkaussaliosaston rakentamisen Kendun sairaalan siipeen. Ja se on tässä. Silloin vielä, kun se oli pikkusen kesken. Ja tämä lähti tämä rakentamisajatus siitä, kun nämä kirurgit totesivat, että täytyy saada paremmat tilat, voidaan leikata paljon enempi, tehdä paljon parempaa työtä. Ja sinne on sitten Suomesta lähtenyt useita kontteja, kerättiin Helsingin eri sairaaloista, saatiin lahjoituksia ja isoja merikontteja lähtenyt sinne joka toinen vuosi suunnilleen, jossa on viety kaikenlaista tarvetta. Tämä oli aikamoinen urakka, tämä sairaalan rakentaminen, kun suomalainen rakentamiskulttuuri ja kenialainen rakentamiskulttuuri yritettiin panna yhteen, niin kyllä siitä aika soppa tuli. Että huolimatta siitä, että siellä oli 8 kuukautta suomalainen rakennusmestari valvomassa tätä prosessia, niin silti se oli kyllä niin valtava haasteellinen juttu, kun ikinä voi olla, että viimeisetkin hiukset lähti siinä. Mutta saatiin se sitten kuitenkin loppuun ja sitten jotain virheitä siellä sitten yksi sun toinen suomalainen käynyt paikkailemassa. Nytkin menee eräs rakentamisalan ammattilainen sinne tässä yhteydessä. No tässä on tätä meidän lääkäriporukkaa ja adralaisia. Ollaan pakkaamassa konttia justiin näillä lahjoitustavaroilla. Tämmöisiä on tosiaan lähtenyt useampia tässä nyt muutaman vuoden aikana. Ja nyt olisi taas tarve lähettää. Ja tämäkin on kallista puuhaa, sillä suunnilleen tuollaisen yhden kontin lähetyskulut, kaikki ne tulleen, ja se on siinä 10 000 euron, 7-8 000 halvemmilla. No sitten tietysti ADRA kehitysyhteistyöjärjestönä niin seuraa suomalaista kehityspolitiikkaa ja pyrkii tekemään asioita niin kuin valtionhallinto odottaa ja mitkä on suomalaisen kehityspolitiikan tämmöisiä keskeisiä painotuksia, niin niitä kuuntelemme tietysti kovin tarkasti. Ja yksi on tämä, että me pyrimme semmoiseen auttamistyöhön, jossa ihmiset oppisivat itse kantamaan vastuuta omasta elämästään ja se tukija ja auttaja pikkuhiljaa voisi poistua koko näköpiiristä. Ja sen takia siihen sisältyy paljon tällaista koulutusta ja voimaanottamista ja ohjausta ja neuvontaa. Mikään nyt sekään ei ole mitenkään yksinkertainen asia, vaan monesti asioissa on nämä ikivanhat asenteet, tavat, kulttuuri, heimo, ristiriidat, mitä ikinä voi olla, niin ei sekään niin yksinkertaista ole, mutta siihen kuitenkin pyritään ja tätä koulutusta on sitten ollut kovin monella tasolla ja nyt ulkoministeriö maksaa meille sellaista hanketta, jossa koulutetaan kenialaisnuoria perustamaan omia tämmöisiä pieniä yrityksiä, onko se nyt sitten millä alalla tahansa. Mitä siellä nyt voi tehdä, nämä on yleensä kanan kasvattajia tai joku on kauneussalonin pitäjä, eräs naisihminen ja sitten siellä on mopotaksi yritystä ja sitten siellä on tämmöistä puutarhaviljelyyritystä ja tämän sorttista, mitään teollisuutta nyt siellä ei oikeastaan voi kuvitellakaan, mutta siinä ollaan saatu tosi hyviä tuloksia. Nyt laskettiin, että kun sinne on syntynyt useita kymmeniä tämmöisiä yritysryhmiä, joissa on mukana noin 15 paikallista nuorta, tai noin nuorta ja nuorta, mutta semmoisia 15-50. ja osa heistä on sitten nimenomaan vammaisia nuoria, niin näin on syntynyt noin 1000 työpaikkaa. Tarkoittaa työpaikalla sitä, että nämä ihmiset pystyy itse hankkimaan toimeentulonsa. Ei mitään semmoista palkkapussia joka kuukausi, vaan että he itse saavat sillä myynnillä ja sillä liiketoiminnalla, mitä on luotu, niin sitten itsellensä ja sille ryhmälle elannan. Ja tämä on perustunut siihen, että järjestämme tätä yrityskoulutusta jokaiselle ryhmälle, ja sitten jokainen ryhmä synnyttää tämmöisen liiketoimintasuunnitelman, ja sitten se arvioidaan, ja sitten sitä rahoitetaan pienellä potilla, joko satoja euroja tai korkeintaan jotain pari tuhatta euroa isommissa, ja sitten, sitten pääsee alkuun niin kuin startuppina, ja sitten sitä seurataan sitä sen yritysryhmän toimintaa niin, että se pystyisi edelleen kehittyä ja kasvaa ettei se kaatuisi se yritys. Ja tämä on mennyt erinomaisen hyvin ja nämä takaisinmaksut tässä mikrolainasysteemissä toimii tosi hyvin pienet luottotappiot on tullut. Tuntuu, että tämän tyyppinen niin kuin, kehitysyhteistyö auttaminen on juuri se, mitä pitäisi tehdä, koska tällä tavalla sitten sitä vastuuta siirretään koko ajan sinne heille itselleen, pitää omasta elämästään huolta. Ja tässä tapahtui sitten sillä lailla, että kun totesimme, että suomalaisena, ulkomaalaisena me emme voi siellä hoitaa asioita paikalla. Siinä on aina tämä valkoisen miehen taakka. Me perustettiin sinne oma kenialainen kansalaisjärjestö, COMID nimeltään, Community Initiative for Development. Paikalliset nuoret, itse asiassa meidän seurakuntanuoria ja paikallisista Paraton yliopistovalmistuneita. Erinomaisia nuoria on nyt jo 3-4 vuotta pyörittäneet tätä kansalaisjärjestöä, ja sen toiminta on kasvussa ja hirveän hyvät kokemukset. He tuntevat paikalliset olot, paikalliset tavat toimia ja edustavat sitten meitä, eikä ollut mitään ongelmia. He ovat käyneet Suomessa ja ovat niin kuin, ovat sitten se meidän käsi siellä varsinaisessa tässä ruohonjuuritason toiminnassa. Että meillä on nyt jo Keniassa meneillään 4 erillistä työmuotoa, vammaistyö, sitten tämä nuorten kouluttaminen tai työllisyyskoulutus, työllistämiskoulutus. Sitten me tehdään sellaista kouluhanketta, jossa näitä 7 koulun oppilaita, ihan siis alkuun primary schoolista lähtien, niin opetetaan viljelemään maata. Kun näillä kouluilla on useiden hehtaarien tontit ja koululaiset kärsivät ruoan puutteesta, niin sitten syntyy idea, että no voi hyvät sylvit, että miksei tätä maa-aluetta käytetä hyväksi. Ja tehdään siitä kukoistava puutarha, ja niin on tapahtunutkin. Ja nämä on tosi innokkaita nämä nuoret hoitamaan niitä. Ja sitten se on se idea, että kun he itse oppii sen, niin he vievät sen sinne kotiinsa, että pannaan puutarhan viljelykset pystyyn. Sitten tässä on kuvaa Pohjois-Vietnamista. Tämä on ehkä malli semmoisesta, miten Suomen ADRA ja sitten toisen maan ADRA toimii yhteistyössä ja hankkii rahoituksen ja laittaa hankkeet pystyyn. Ja tuolla ihan lähellä Kiinan rajaa on tämmöisiä hyvin köyhiä vietnamilaiskyliä, jossa sitten ADRA Vietnam on toiminut jo useamman vuoden, ja nyt sitten aloitimme joulukuun alusta ulkoministeriön maksamana semmoisen hankkeen, jossa pyritään luomaan parempia elinolosuhteita näille ihmisille, ja se käsittää kaikkea maanviljelystä, vesihuollosta, perheasioista ja näin poispäin, että kuuluu tähän. Tässä on yksi semmoinen ryhmä, mentiin sen ryhmän kokouksiin. Ja sitten tuolla mun vieressä on pari tuommoista viisaan näköistä herraa, he on professoreita. Toinen tuossa siinä on Pertti Pulkkinen, hän on Suomen luonnonvarakeskuksen proffa, ja sitten on Itä-Suomen yliopistosta Ari Pappinen, metsänsuojelun professori. Ja idea on aina näin tämmöisiin juttuihin, kun lähdetään, että me saadaan tämmöistä tieto- ja tutkimustukea jostain instituutiosta, suomalaisesta instituutiosta, tuodaan semmoista suomalaista lisäarvoa siihen, ja sen takia he on nyt tässä mukana, että he voivat omien tutkimuslaitostensa kanssa tuoda sitten tietotaitoa, sinne tarvittavaa tietotaitoa. Ja hauskaa oli, että kun me mentiin tähän kylään ja oli menossa juuri tämmöisen yhden ryhmän palaveri, ja siellä oli varmaan parikymmentä naista kuulemassa, ja sitten oli aiheena oli perheväkivalta. Ja sitten siellä oli nurkassa 3-4 miestä hyvin hiljaisen oloisena, ja sitten semmoinen hyvin eläväinen, voimakkaan oloinen nuori nainen piti siellä puhetta, ja meille sitten tulkittiin, että tässä viestinä oli juuri se, että me emme tämmöistä tule hyväksymään naisten taholta. Tähän liittyen muuten sellainen juttu, että kun tuolla Keniassa on ollut useita hyvin aikaansaavia suomalaisroupia ja ammattilaisia, terveydenhuollon ammattilaisia, niin tässä viime reissulla, kun itse olin siellä, niin eräs paikallinen kaveri tuli juttelemaan, että älä lähetä enää näitä. Että heidän tämä systeeminsä, nämä paikalliset vaimot saavat tästä mallia. No joo, tällaista. Mutta täällä on siis ihan totta. Sitten nyt toimitaan. Nyt saatiin rahoitus myös Nepaliin. Tuossa alkoi 3 vuoden hanke tuossa vuodenvaihteessa. Ja siinä on kysymys gender, siis tämmöisestä tasa-arvo- ja naissukupuolen asioista ja erityisesti kohdunlaskeuman ennaltaehkäisystä, joka on Nepalissa suuri ongelma. Ja siihen nyt sitten myös erilaisia suomalaisia asiantuntijoita värvätään mukaan, ja ovat jo siellä olleetkin, ja se homma on lähtenyt liikenteeseen. Eli tätä naisnäkökulmaa. Siinä on menossa juuri yksi tällainen tämän hankkeen tämmöinen tilaisuus, jossa nykyään yritetään hyödyntää tämmöistä draamaa, tämmöistä näytelmää. Ei niinkään sanojen käyttöä, vaan tämmöistä, joka muuttaisi sitten ihmisten asenteita tehokkaammin kuin vaan pelkät sanat. Ja tässä on saman hankkeen koulutustilaisuus. Tämähän johtuu, tämä ongelma, siitä, että naiset joutuu liian raskaisiin töihin heti synnytysten jälkeen. No joo, tässä on nyt sitten yksi ryhmä sieltä, nyt mentiinkin takaisin Keniaan. Nämä kuvat ei nyt ihan järjestyksessä, niin tässä opiskellaan jotain kirjanpitoa ja liiketoimintaa. Ja sama juttu, noin valkovihreä paita on meidän järjestöedustajia, jolloin nuo tuommoiset lakit. Ja tässä on sitten kuvaa siitä, kun on tehty näitä juurikaspenkkejä ja siitä se sitten lähtee tulemaan näitä kasviksia ja hedelmiä ja siinä pidetään näille pienille sitten koulutusta tälle tää menee tää touhu, että on tämmöisissä haastavissa oloissa on ihan valtavan tärkeää se, että löytyy luotettavat ihmiset sieltä toisesta päästä, jolla sä voit antaa vastuuta ja luottaa, että se homma tulee tehtyksi. Ja tässä tapauksessa kyllä valtavan siunattuja ollaan oltu. No joo, sitten tiedätte, että maailmalla kun on jatkuvasti näitä katastrofeja, niin äkkiä on saatava rahaa apuun ja kaikenlaista materiaaliapua ja näin. Niin tässähän meidän ADRA-verkosto on kyllä varsin tehokas, että ihan välittömästi, kun jossain vaan kuuluu, että nyt siellä on ollut maanjäristys tai tulva tai jotain muuta valtavaa, niin heti ilmestyy tuohon sähköpostiin tieto, mikä on avun tarve, paljon tarvitaan rahaa. Ihan siis, se on kysymys ihan minuuteista, kun on sitä tarkasti seurannut. Ja sitten yleensä, jos nyt vaikka on joku iso maanjäristys, niin lähtee tämmöinen verkostoapupyyntö liikkeelle ja kaikki nämä ADRA-toimistot saa sen. Ja sitten meillä jokaisella on yleensä katastrofirahasto, johon me ollaan rahastoitu vuosien varrella rahaa jonkin verran, niin me pystytään heti lähettämään niin kuin vähän rahaa. Mutta sitten, jos on kysymys isosta, niin sitten me yleensä järjestämme seurakunnan kanssa tämän lisäkeräyksen. Ja niin kuin nyt on menossa sinne Serbiaan ja Haitiin, kerättiin 20 000 euroa ja niin poispäin. Sillä tavalla se kakku sitten näin kansainvälisesti niin kasvaa. Eli mitä nyt jaetaan, niin mitä ikinä tarvitaan, ruokaa, juomaa, suojaa, näitä terveydenhoitopalveluja, niin jännää on, että kun Suomeen tulee ulkomaalaisia, niin he tuntee ADRAn paremmin kuin suomalaiset. Että tässä ei ollut kuin viime viikolla, kun haastattelin yhtä. No totta kai mä tunnen ADRAn, totta kai. Joo.
Eli kysyä, onko se sitä varten, että niitä enempi ADRA auttaa kuin suomalaisia?
Niin, no kato, tietysti se johtuu siitä, että ulkomailla ADRA on paljon, monessa maassa paljon isompi toimija ja varsinkin kehitysmaissa iso toimija. Suomessa mulla on pieni järjestö. Joo, no tähänkin jo tosiaan tuli viitattua. Siinä on koululaisia, nämä on toivolinolaisia, niin tuolla Albaaniassa yhtä koulua remontoimassa. Ja nyt on tosiaan lähdössä yksi ryhmä Keniaa ja sillä tavalla yritetään sytyttää tätä, saada tämä adrenaliinitartunta.
Tehdään koululaisten matkarahat järjestetään.
Joo, hyvä kysymys. Se menee silleen, ne on niin innokkaita, että he kerää se itse. Että me sitten ollaan muutamalla 1 000 eurolla sitä kokonaiskakkua ja ehkä niitä paikallismatkoja sitten ja semmoisia tarvikkeita maksettu ja näin. Mutta he kerää itse.
Millä lailla he kerää?
Siellä on vaikka minkälaista.
Eikö ne munkkeja paistaa?
Ja jo keksipaketteja myy ja mitä paperin keräys, mitä ikinä. Tosi aktiivista porukkaa. Että ihan ihme. Jos olette tästä yhtään seurannut tämän meidän Tampereen kristillisen koulun kehitystä, niin sehän on ihan mahtavaa. tarina. Että kuka olisi voinut kuvitella, että kirjat on vanha painosali ja varastot, niin yhtenä päivänä on näin mahtavassa käytössä, jossa mitä siellä on, 230 oppilasta, ei voida ottaa niin paljon kuin olisi kysyntää. Ja nyt sinne rakennettiin uudet urheilusalit ja mitä, uusi päiväkoti tuli siihen, se laajeni sillekin puolelle. Se on oikein mahtava tarina. Ja semmoinen ihmeellinen Jumalan johdatus, sillä siihen tuli sitten, se on yhteiskristillinen, jossa kuitenkin tämä hallintovastuu on sitten viime kädessä kirkon luvalla toimii, mutta se on kuitenkin yhteiskristi. Hienosti, upeasti on toiminut tämä yhteistyö.
Voitko mennä muutaman kuvan taaksepäin? Siinä oli klinikkakuva. Mitä siinä tapahtui? Se kuva.
Tämä on siis jostain...
Mitä siinä tapahtui?
Tämä on jostain Agran kansainvälisiä kuvia. Siinä on varmaan leikkaus meneillään, mä kuulisin kuvitella. Tämä, ettei vaan ole haitista. Mulla on vähän sellainen Nyt yksi piirre, mikä on tietysti vähän huolestuttavakin, on se, että esimerkiksi tässä Haitin maailmanlaajuisessa katastrofissa niin havaittiin semmoinen asia, että on liian paljon auttajia. Ja sitten kun on liian paljon avustusorganisaatioita, jos ei kukaan koordinoi siellä paikalla, niin syntyy soppa. Ja niin taisi käydä vähän tässä Haitissakin. Ja sitten meidänkin organisaatio, joka oli siellä mukana, niin ilmoitti meille, että älkää enää lähettäkö yhtään rahaa, me kylvetään täällä. Eikä me tiedetä, mihin me nämä laitetaan. Et se on tietysti näin massiivisissa, joka on aivan järjettömän iso katastrofi, niin sitten miten sitä, se on vähän sama kuin EU:ta vastaan tulee joku tällainen pakolaiskriisi, niin kaikilla on kyllä vähän niin kuin
pallo mukaan. Siellä Haitissa on jäänyt rakentamatta niille asuttu, jotka ei menetti kotinsa, niin ne teltossa asu.
Niin, joo. Siellä on, se on varmaan edelleen, se on edelleen sekaisin se, tai ei ole viety loppuun kaikkea, mutta jännää on se, että rahaa kyllä olisi ollut käytettävissä. Mutta tämä yhteistyön puute on joskus ongelma. No onneksi tämä on harvinaisempi ongelma. Enempi se on toisella puolella, se rahan puute. No joo, hei, tiedätte, Suomessa ja täällä on tuttu teille tämä Help Action ja meillä Sympatia ja nyt on kirkon, tai siis Tedin maat oli tässä koolla toukokuussa tuossa Norjassa Tyrifjordissa ja katsoimme 10 vuoden sympatiakeräyslukuja, niin ainoa maa, jossa se ei ollut tippunut, vaan kasvanut, niin oli, arvatkaa mikä Tedin maa. Siis tässä ei ollut Suomessa, se on tippunut ihan tasaiseen tahtiin. Mikä?
Sverige.
Sverige, ei ollut Sverigekään. Tanska. Kuvitelkaa, Tanska. Joo. Enkä muista, että siinä olisi ollut mitään yhtä syytä, joka olisi sen selittänyt. Et joku selkeästi.
Oliko siinä otettu huomioon rahan arvon muuttuminen?
Oli. Oli ihan kaikki, jotka oli niin samalla viivalla myös siinä, että se ei johtunut siitä. No kuitenkin.
Saanko mä kysyä vielä yhden asian tämän väliin, että kun mä en tiedä Suomesta oikeastaan yhtään mitään, se, että mä oon syntynyt siellä.
Niin.
Mutta kerääkö Agria Suomelle sielläkin on köyhyyttä? Vaikka ei samassa mittakaavassa tietynkään kuin muun.
Joo. No siihen tämä just perustuu. Tästä menee puolet vuosittaisesta tuloksesta. Menee kotimaan vähävaraisten auttamiseen ja puolet lähtee tähän kansainväliseen työhön, auttamistyöhön. Ja sitten tästä kansainvälisestä osuudesta vielä 10% menee katastrofirahastoon. Et me kerätään aina siihen kakkua, jotta sieltä on sitten antaa jotakin, kun pahoja asioita tapahtuu. Ja tämä on meille äärettömän tärkeä myös tähän kansainväliseen työhön, tämä sympatia, koska tällä me maksetaan ne omarahoitusosuudet. Ja nyt kun me saatiin viime joulun alla iso, melkein, no mitä se on, 800 000 euroa valtiovaroja näihin hankkeisiin, niin se merkitsi siihen 15% omarahaa. Omasta pussista täytyy kaivaa se 15%, niin silloin tämä on se rahoituslähde, eli sympatia. Ari.
Miten paljon vaikuttaa nyt nämä leikkaukset joo. sitten?
Vaikuttaa.
Niin,
joo.
Vaikuttaa.
Joo, nämä vaikuttaa. Tämä leikkaus kansalaisjärjestö puolelle, näille keskisuurille ja pienille kansalaisjärjestöille on 38% näihin tähän astiseen verrattuna. Ja se on iso, tosi iso lovi. Meille kävi, koimme, että saatiin siinäkin tämmöistä Jumalan apua, kun me saatiin juuri joulun alla nämä isot rahoitukset ja sitten ministeriö teki semmoisen päätöksen, että tehtyihin rahoituspäätöksiin he eivät koske. Ja nyt päästään ainakin vuoden 2017 loppuun näillä rahoituksilla tässä tämä ulkomaantyö. Että ne budjetit pitää eikä tarvitse tehdä mitään tämmöisiä järkyttäviä sekoiluja sitten niiden suhteen. Tätä on siis sen verran taustaa, että suomalaista kehitysyhteistyötä on viilattu ja kehitetty ja paranneltu tästä monesta kritiikistä ja paineesta, mitä siihen suuntaan on tullut tässä vuosien mittaan. Järjestöt ovat rimmannut näitä hankkeita ja hankkineet tosi osaavaa ja hyvää henkilökuntaa ja se on korkealaatuista työtä, kun itse ollut siinä mukana on nähnyt, niin on tosi sääli. Että nyt kun ollaan korkeatasoisessa työssä ja pitkäjänteisessä työssä, niin sitten yhtäkkiä siltä viedään niin kuin jalat alta. Ja viejänä on juuri se taho, joka kaikki nämä vaatimukset on asettanut, eli valtiovalta ja hallitus ja ministeriö. Ja nyt yhtäkkiä ministeriön leikkaa sieltä, niin seuraukset on kyllä aivan kamalat, että moni tämmöinen suuri järjestö, joka on kokonaan elänyt näillä valtion tuilla, on tosi pulassa. Joutuvat leikkaamaan.
Nämä valtion vaatimukset kuitenkin edelleen on voimassa, eli niihin täytyy valistua, vaikka ei sitten saadakaan sitä rahoitusta.
Joo, näin. Joo, kyllä.
Ja se ajetaan siihen, kytketään siihen.
Joo, ja just
sitten,
näin.
Sitten,
hyvä pointti. Joo, just niin.
Hyvin. Jos se kerran valtion varalta, niin eikö silloin niin kuin voi tinkiä niistä vaatimuksista?
Ei kuulemma.
Ei. Voisi niin kuin vapauttaa sitten nämä järjestötkin näistä.
Niin. Mutta tämähän on sellaista työtä, että kun lähdetään johonkin maahan ja nähdään joku iso kysymys tai ongelma, johon ruvetaan tarttumaan, niin silloin puhutaan 10 vuodesta. Että jotain kunnollista muutosta voi tapahtua. Ja tämä kaikki seuranta ja kulttuurin asenteiden muutos on vielä hirveästi aikaa. Et se on, nyt on niin sääli, että jotkut tahot, jotka ei tiedä tästä työstä mitään, sitten vaan poliittisen perusteen leikkaa sen noin. Se tulee koskemaan, uskon, niin kuin Suomen tämmöiseen kansainväliseen arvostukseen tosi rankasti. Että ei tosi lyhytnäköistä politiikkaa. Kuitenkin tässä Suomen talouskurimuksessa ne rahat on pieniä, mitä joltain kansalaisjärjestöltä, 60 miljoonaa, kun siitä nyt ei kun 60 miljoonaa jää ja siitä otetaan 40 miljoonaa jotain, niin se on niin pieni raha Suomen valtion budjetissa verrattuna siihen, mitä sillä voidaan tehdä näille kaikkein pienimmille ihmisille tuolla ja kurjimmille alueille, että tosi, tosi sääli juttu.
Mä haluaisin vielä yhden kysymyksen kysyä, että tekeekö Aatora mitään työtä Suomessa niin nuorten alkoholi- ja huumeongelmille?
Joo, se on varmaan sellainen sektori, jolle täytyisi pystyä tekemään jotain, edellyttää maksajaa, että Suomessa nyt sitten tämä sosiaalityön rahoitusjärjestöpuolella niin ei ole oikeastaan kuin yksi taho, josta voi anoa rahoitusta, ja se on raha-automaattiyhdistys. Ja erittäin vaikea on ollut, olemme huomanneet sinne tämmöisen faith-based, tämmöisen uskontotaustaisen järjestön päästä niin kuin rahoituksen piiriin. Ollaan kyllä kokeiltu sitä. Erittäin vaikea tuntuu olevan.
Se vaan kasvaa ja kasvaa.
Joo, tämä on suuri kysymys, johon presidenttikin jo puuttui heti silloin, kun Niinistö valittiin. Me haluttaisiin kovasti olla siinä mukana, jos vaan mahdollista, niin me tarvitaan rahoittaja. Se on ongelma. No, näistä jo puhuttiinkin. Tämä on se tapa, jolla tosiaan meidän oman rahoitukset kerätään. Nyt sitten Suomessa sen verran vielä meidän Adventtikirkon linjauksesta, että tässä muutaman viime vuoden aikana niin suunta on selvästi muuttunut ja kirkko ei halua olla enää sivusta katsoja, vaan kirkko haluaa sillä mitä sille on annettu niin mennä mukaan ja on ollut tilaisuudessa erilaisilla ministeriö- ja virkamiesvierailulla ja on tosiaan upeaa huomata se, että seurakuntia kuunnellaan, seurakunnat toivotetaan ihan avosylin toimimaan julkishallinnon rinnalla ja kanssa, koska julkishallinto on kykenemätön, sen resurssit on pienet, niin tämä kolmas sektori ja siinä mukana seurakuntasektori on tosi tärkeä ja tervetullut erilaisten yhteiskunnallisten ongelmien, sosiaalisten ongelmien kanssa pyrkiä auttamaan. Ja erityisen, kohta annan vielä, niin erityisen rohkaisevaa oli huomata tässä, mä kerroinkin näistä ulkoministeriön roundtable-keskusteluista, niin sitten kun tämä prosessi oli käyty, niin tämä piti puheen tämä UM-kansalaisjärjestö, yhteiskuntayksikön päällikkö, ja hän sitten kiitti näitä uskontotaustaisia järjestöjä ja sanoi, että nyt hän niin kuin ensimmäistä kertaa ymmärtää, mitä te teette. Että hän on myös tyypillinen virkamies, joka lukee papereita, ja hän sanoikin, että me luetaan täällä näitä teidän hyviä raportteja ja tilintarkastettuja talousraportteja, mutta ei me oikeastaan me ei tiedetä, mitä te teette. Ja sitten kun tämä pitkälliset selvitykset ja keskustelut oli käyty, niin hän totesi, että nyt hän niin kuin ensimmäistä kertaa tietää. Ja nyt hän käsittää, että kuinka merkittävä asia uskonnolla voi olla tämmöisten kehitysmaiden kysymyksissä ja ongelmissa ja konflikteissa ja ristiriidoissa, koska aivan toisin kuin meillä täällä, niin uskonto on aivan ykkösasiassa monessa kehitysmaassa ja on tosi arvokasta, jos on niin sanottua uskonnon lukutaitoa. Eli uskonnollisia johtajia kuunnellaan ja uskonnolliset johtajat kutsutaan sinne ensimmäisenä sinne neuvottelupöytään ja heillä on avaimet käsissään silloin, kun isoja ongelmia ratkotaan tai asennemuutoksia tai konflikteja, että niin se oli hieno huomata, että myös Suomen ulkoministeriö sen niin kuin tunnusti ja saatiin tällä tavalla näitä ennakkoluuloja myös murrettua. Ja tässä sitten on meidän nämä nyt ovat tässä, voin jättää ne siihen pysyvästikin. Että jos meillä on tuolla Suomessa sellainen käsitys, että tuolla Ruotsissa on asiat aina jotenkin paremmin, niin niin näin. Mutta näillä tavoinhan siis me sitä apua tehdään ja otetaan vastaan kaikkea tukea niin, että
voitaisiin auttaa.
Joo. Oliko se siinä vai?
Joo, siinä.
Joo, no voidaan tarkemminkin sitten palata näihin, mutta...
Me on käyty tuolla Varkaudessa aina kesälomalla, niin ne Adventtikirkko tarjoaa ruokaa joka maanantai.
Joo.
Kaupat niille antaa
vähän
niin kuin semmoisia kohta maanaksi meneviä.
Joo, hyvä.
Varmaan muissakin.
On. Hyvä, kun otit ihan tämän esiin. Siis nyt on tosi iloista huomata, meidän seurakunta on aktivoitunut. Nyt on hyvin aktiivisia ulospäin suuntautuvia adventtiseurakuntia, jotka siis säännöllisesti ohjelmassa on jotakin avustustyötä paikallisille ihmisille, ruokajakelua, vaatteita. Sitten jopa tällaista, että kun on jotakin paikakunnalla jotain rasistisia tapahtumia ollut, niin meidän paikallisseurakunta ottaa siihen paikallislehdessä kantaa. Tällaista ei voi hyväksyä, me emme hyväksy tätä. Ja sitten meillä on ollut mitä End It Now-kampanjoita ja marsseja. Ja niin seurakunta haluaa sanoa sanansa näissä oikeiden arvojen ylläpitämisessä. No joo, ja tietenkin me mennään meidän mestarin jalanjäljissä ja sieltä viisautta ja neuvoja ja apua pyydetään. Näin, kiitos kun jaksoit kuunnella tämän vuodatuksen. Asia olisi vaikka kuin hurru mykkä, niin kuin on svenska sanotaan.
On hyvä, kun kävit herättelyssä.
No hyvä, jos jaksoitte pysyä herättelyssä. Kiitos. Siunausta, oli ilo olla täällä teidän keskellä. Ja mä tulin siunatuksi. Mä en tiedä, miten te, mutta mä tulin sieltä.
Kiitos.
Kiitos.
Kaikkialle, missä liikuttiin. Kaikkialle terveisiä täältä.
Kerrotaan.